كاب 4-4 فرقا وكعا كاب 10-10 فرقا أب 20-25 متر باند كمون أب نايل سات زفنو راديو دمز أمريكا مدب كانكوا تغرينيا جميرو كما يتمسيو كبرات نلومي حموس زقربنا لكم مدبات ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፓርላማ ኢትዮጵያ ካብዘርቦ ናይ ትሻዓተ ኦር ሐፈጻጽማ ስራሕ ንቀንዲ ነጥብታቱ ዝመልከት ክኸውን እዩ ንሎሚ ተዳልወ መደብ ጥዕና እዩ ብዛዕባ ኣድቫንሳዊ ሶሙን ወፍሪ ክታባት ዝመልከት ኮይኑሎ ርእቶኹምን ከምኡውን ሙዚቃ ምስ ሰዕታ ጣዕምና ክነስምዐኩም ኢና ምሳና ምስዩ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ተምሲ ዜና ከስማዓኩም ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ሎም ዘመን ብ11.3 ሚታዊ ከም ዘዓቢ ቀዳማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደረሳለኝ ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሎሚ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ብዛቕረብዎ ጸብጻብ ኣብ ናይ 5 ዓመት ትልምዒ ቤትን ትራንስፎርሜሽንን ኣወንታን ኣሉታን ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ንክቕፅል መንግስቶም ከም ዝሰርሕ ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዝቐረበሎም ሕቶ እውን መብርሂ ሂቦም ድሕር ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መንግስቶም ካብ ዝማዕበላ ሃገራት ረድኤት ንምርካብ ክብል ናይ ፖሊሲ ለውጢ ገይሩ ኣይፈልጥን ንቐድሚት እውን ከምኡ እዩ ክቕፅል ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎማዓንቲ ሓሙስ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረብዎ ናይ 2016 ዓ.ም በጀት ዓመት ናይ 9 ኣዋር ሓፈፃፅማ ስራሕ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ረድኤት ንቓሕን ንምርካብ ክበሃል ሕግን ፖሊስን ናይ ምልዋጥ ፈተና ከመይ ይርእይዎ ኢሎም ብሕታዊ ኣባል ፓርላማ ዶክተር ኣሸብር ወለ ጊዮርግስ ምስ ናይ ኡጋንዳ ሕጊ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ብምትእሳር ሓቲቶሞም ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ
እርዳታ ለማግኘት ስንል ፖሊሲያችንን የሸጥንበት ሁኔታ የለም ወደፊትም አይኖርም ከዛ አልፎ ግን
ንረድኤት ይልና ኣብ ልዕሊ ፖሊሲታትና ዝተዋገናሉ ኩነታት የለን ቅድሚት እውን ኣይክህሉን ውሃብቲ ረድኤት መሰል ከም ዘለዎም ድማ ክንግንዘብ ይግባእ እቲ ምርጫ ንገንዘቦም ናይ ምቕባልን ዘይምቕባልን ይኸውን ገንዘቦም ስለ ዝኾነ መሰሎም እዩ ስለዚ ክኸውን ዘሎ ንዕኦም ዘይምስማዕ ነገር ዘይሰማምዕ ነገር ክንፍፅም ኢና ዝበለ ኣካል ምስኡ ሓቢሩ ንዝመፅእ መቕፃዕቲ ንምቕባል እውን ድልዊ ክኸውን ኣሎ እቲ ቅርሺ ናቶም ስለ ዝኾነ እንድሕር ፈትዮም ክህቡ እንድሕር ዘይደልዮም ድማ ክኽልክሉ መሰሎም እዩ
ናይታ ሃገር ናይ ይቕሬታ ሕቶ ንምምሕያሽ ንፓርላማ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ገብረ ሰዶም ይቕሬታ ካብ ዘይሕትት ገበናት ሓደ ተባሂሉ ተመዲብሎ እቲ ሕጊ ናይ ምፅዳቕ ከይዲ ግን ገና እዩ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ፖርቹጋላዊ ማርያኖ ባሬቶ ሓዱሽ ዓላሚ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ዝተመረፀ ተገሊጹ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዘርግሖ ዜና እቲ 57 ዓመት ዝዕድሚኡ ፖርቹጋላዊ ዓላሚ ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት ድኹም ውፅኢት ንዘመዝገበ ዓላሚዩ ሰውነት ቢሻው ክትክ ኢሉ ኣሎ ቀንዲ ሸቶ ባሬቶ ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሞሮኮ ትተኣናግዶ ናይ ዓመታ ንዓመታ ግጥማት ኣፍሪቃ ምብፃሕ እዩ ንቢቢሲ መግለፂ ዝሃበ ባሬቱ ብወገኑ ዓወት ጋንታ ዋልያ ብዝዓዘ ዝጎኑ ዝዕቀን ብናቱ ፃዕርን ውፅኢትን እዩ ኢሉ ኣሎ ብመሰደር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ማርያኖ ባሬቶ ንዋልያ ንዝቕፅሉ 2 ዓመታት ከሰልጥን እዩ ኣብ ወርሒ $15,000 ጎናዊ ወፃኢታትን ከም ዝቕበል እውን እቲ ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር ፕሬዚዳንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ጁነዲ በሻ ብወገኖም ምክትል ዓለምቲ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ዘሕግዞም ከምኡ እውን ኣብ መናእሰይ ዘድሃበን ነባሪ ፍትሐ ዘስዕብን ስምምዕነት ተገይሩ ኣሎ ማርያኖ ባሬቶ ድሕሪ ምፍርራም ውዕል ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዕዞ ንፅዋዕ ዓለም ዝመዝገበቶ ውፅኢት ይፈልጥ ዝሓሸ ውፅኢት ንምዝጋብ ኣብ ንኡሳት ተፃወቲ ትኩረት ንምግባር እዩ ናብዚ ዝመፅእኹ ኢሉ ኣሎ ማርያኖ ባሬቶን ቤተሰቡን ካብ ዝመፅእ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደኩኖም ምንባር ከም ዝጅምሩ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ዕጡቓት ናብ ናይ ሕብራት መንግስታት መደብር ቀረባት ፅዒነን ይጓዓዛ ንዝነበራ ጀልባታት ሎማዓንቲ ሓሙስ ብምጥቅዖም 4 ሰባት ምቕሳሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ወርሒ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ዒላማ ክኸውን እዚ ንካልኣይ ግዜ እዩ 4 ናይ ፅዕነት ጀልባታት أما لكن زركب مدبر حبرات منقستات سخوون مقبن نادادن سعينان مبرق ربانايل يقو عذاب زنبال الوانين تتقيعن منقستن تقاوم تنفس صمتون حنا يكونان مبالوم وهاب قالة الأخ قاليس الله بيت مرزة حبرات منقستات أبدبو بسودان هوكت يتبابو علو تباهيلوم أبلعل زئمن ومرحتي معقب نمنبر إنا تلالو مخانو تفاليت الله أبز حلف السنبت كاب كفلق زعت كاليفورنيا سان هوزي ناي نفرار تشكر كاري قوما تعاصفو أبز أمت اللو تحتواي أكال تانفاريت تحابيو ناب هواي دتوق عزو دعسر دشت عمت منيسي بستفترة أقات أمي كمز سنبلو قندما ولا دم بهوت مترافو كمز تحقوسون ولا دبقو عبد الله يوسف عبدي قليزام يحيا عبدي زتبهال منيسي حموش تسعات ملو أبوشت مقامت إتاتش كركاري تقوعيزو أب هاواي مسبسحة هيوتو دحينو أب هوسبيتال حكمنا يوهابو كمزلو تفاليت اللو ولادي أبوو مسقازت إنيا في إيه كفل سوماليا محمد أولاد أب زكايدوك ألمن اللس بزعبات أقات أمي كدمو كلو كا بوليس هاواي تدول اللم كمز سب حبيروم
وحا ساوعي قلضة تباب انتك وحا ساوعي
نودي كم تحزونا جرومني سام بدا ودي كم جرو ناب او كم زغدا جرمني ابطان فارت تابي او ممس وغالي صملاي ازي يترنا جري تهرجن قليسان وزي مبريوني
بزعبزي ازيفلين هدجين جوزو كابتن تنا مراه بزهن مسامو بالله دينو يلوم بموسار ولدم تركوا العمخانو أب أفريكا أنهالو كم زي تمهارن نام أميركا مسمس أغن أب عينتا تمرتي حساب ساينسن سبوق بزي منبارو جنك أتفاتير لكخوون كم زخيلن عبدالله يوسف عبدي حقاليزام نا يونايتد ستيتس بريزدانت باراك أوباما يونايتد ستيتس ني توكيون بيجيغن يساحبا نزلوا أب مبرع چاينا زركبا أكوبات دي سيتات سنكاكو حاويسو ني جابان نمكل خال زعاتو توسم مع أبوتو اللو كبلو داقي مامان رقا قيسام لما عانت حاموس أب توكيو مسكدما منستر جابان شينزو أبيز تراخو بريزدانت أوباما جابان اندحرتا تقيعا يونايتد ستيتس كتكلا خلايا إلوم بريزدانت باراك أوباما اتن دستيتات بزملكت أمونغو جابان ان چاينا ننستر عالم السحاب ني جابان بمدقاف زهابو ترير مقلس ايو تباهيل اللو بريزدانت أوباما أبدبو كوريا ماليجيان أفليبين سنحاويسو أبناي إيسيا ناشو منتم على تتعودتهم بجابان جميرو مالو حدا أفغانستاوي سرحتين يتقطع أب كابول أبزر كب هوسبيتال توخسي بمغفات نسلست أمريكاوين دكتورات حكايم قتلو زينا يلوم عانت حاموس متقعتي زستفت سما أبنا يونايتد ستيتس بزمدا برو ناي كريستيان شاريتي كير انترناشنال زونن هوسبيتال يو رابعي أمريكاوين قوسيلو لو بمسارت سبسلتان أفغانستان نت هوسبيتال مخحلو زتمد بزب عنا نت متقعتي كم زفت سما كير أمر ببحبريتو أبزر سما قلز حبيرو لو تاليبان حلاف النت زوسد انتقوينو نصر ايكونن بخالي ناي افغانستان زينا ابز حالف حموشت ميازيك اللي تشحن عصر ربعتنا قواتر افرنجي ابز تخايد البرزيدانت او مرجع مينيستر وصاي زنبرو عبدالله يمرحو كمزلو مبعتا وصيت اللاو غيرو نسعى كومشين مرجع تهاجر لما انت حمس كمزبالو زاقيد كابز تخايد قواتر عبدالله 43 نتري شمون تميتاوي بعال سلطان بانك عالم زنبرو اشرف غاني 33 نتري شعان تميتاوي كالي مينيستر وصايز نبرو زالما راسول دما عصر تحاد النتو حادة مئتاوي دمس راخي بمالو زاقيد سامانان كلتا النتو شدشتا مئتاوي دمسي توقصير اللو بمسارة التوكمشين زينا عبزي فتسام
لا توزينا بقبر قبر مدن سمعكم يقنيلنا زيكا بواشنطن دي سي زفنو راديو دمت أمريكا يو دحر زينا نبز ترالو زينا خنسقر قدماي منستر إثيوبيا هلا مريم دسالين لو محموس نبارلما تهجر أبز قربو ناي تشعط أور حتس أبصب إكونومي تهجر أبز ناي بجت عامت زي بعصر تحالنة بسلست ميتاوي كمز عبي قليصم بخالي وقنا بلو علي إرتراز تنبر معقبن كقتل أبرتعنا كنسر حين علوم بزعب حفشاو تصب توم قدما منسترن معقب زملكة دمار ريتو منكست إرتران زحزة تبتابالو تولد ود قبرين
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ኣብ ናይ ሎሚ ሪፖርቶም ብዛዕባ ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ ተፈጺሞም ዝበልዎም ስራሓት እዮም ኣቐዲሞም ብፍላይ እዚ ግዜ እዚ ምዝዛም ናይ 5 ዓመት ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን እዩ ዝበሉ ኣቶ ኃይለ ማርያም ኢኮኖሚቲ ሃገር ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ብ10 ከምኢቲ ክዓቢ ከም ዝፀንሐ ጠቂሶም ናይዚ ዓመት እዚ ትንበያ እውን ተዛሪቦም
ብ26 በጀት ዓመት የ11.3 በመቶ እድገት እንደሚመዘገብ የተተነበየ ሲሆን
ኣብ ናይ 2006 ዓመታዊ በጀት ናይ 11.3 ሚእታዊ ዕብየት ክምዝገብ ዝተተንበየ ክኸውን ከሎ ካብኡ ዘፈር ሕርሻ ናይ 8.6 ሚእታዊ ናይ ኢንዱስትሪን ናይ ኣገልግሎታት ዘፈራትን ድማ ብቕደም ሰዓብ ናይ 21.4 ሚእታውን ናይ 10.5 ሚእታዊ ዕብየት ከመዝግቡ ትፅቢት ተገይሩሎም ኣሎ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ ዘቕረብዎ ሪፖርት ብዝምልከት ብሕታዊ ወንበር ተቃወምቲ ዝሓዙ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ብዛዕባ ንብኽነት